Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλίνου. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θρυλικό βιβλίο, εντάξει δεν νομίζω ότι υπερβάλλω, ένα αρχιετυπικό βιβλίο κιόλας, το οποίο έγινε και μια πολύ καλή ταινία. Ξαναέγινε μια πολύ καλή ταινία, γιατί ήδη είχε μεταφερθεί στον κινηματογράφο το 1974, αν θυμάμαι καλά, από τον Κώστα Φέρη, με τη Μαρία Αλκαίου, σε μια πολύ καλή ερμηνεία εκείνη την εποχή. Αλλά τώρα πάλι με την Εύα Νάθαινα έγινε μια καινούργια μεταφορά, πολύ καλή επίσης, πολύ καλή ανάγνωση του βιβλίου, που όπως ίσως όλοι έχουμε ήδη καταλάβει πρόκειται για τη Φόνησα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Λοιπόν, η επευκαιρία της ταινίας, και φυσικά επειδή είναι και ελεύθερο δικαιωμάτων το βιβλίο, βγήκε σε πολλές εκδόσεις, και παλαιότερα βγήκε σε αρκετές εκδόσεις, αλλά και τώρα βγήκε σε πολλές εκδόσεις, σχολιασμένες οι περισσότερες. Και κατά την γνώμη μου πάντα η επαρκέστερη εισαγωγή, σχολιασμός, επιμέλεια, σημειώσεις όλα μαζί σε ένα, στην ουσία ένα βιβλίο μέσα σε ένα άλλο βιβλίο, ήταν του Κώστα Σταμάτη στις εκδόσεις Πατάκη και του αείμνηστου Κώστα Σταμάτη, δεν είναι στη ζωή, ήδη από το 2019. Και γι' αυτό ακριβώς σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, αλλά και για άλλες πρόσφατες εκδόσεις των εκδόσεων Πατάκη, με την εκδότρια, την Άννα Πατάκη, που την έχουμε ξαναφιλοξενήσει σε αυτή την εκπομπή. Καλησπέρα, Άννα.
Καλησπέρα. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Να δούμε πώς θα πάει και αυτή η χρονιά. Λοιπόν, όπως συνηθίζουμε να λέμε σε αυτή την εκπομπή, θα είναι σίγουρα καλύτερη από την επόμενη. Οπότε έχουμε ένα λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Λοιπόν, η Φόνησα, ένα θρυλικό βιβλίο, και όπως είπα, από όλα τα σχολιασμένα, από όλες τις σχολιασμένες επανεκδόσεις που έπεσαν τουλάχιστον στην αντίληψή μου, η επαρκέστερη, όχι μονάχα για το ίδιο το κείμενο, αλλά και για την εποχή, για τον ίδιο τον Παπαδιαμάντη, για τον μεγάλο γνωστό άγνωστο που είναι ο Παπαδιαμάντης. Ο Παπαδιαμάντης, όπως ξέρεις, συνδυάζεται με μια σειρά από στερεότυπα που έχουμε στο κεφάλι,
ναι,
μας,
ναι.
Τα οποία δεν ανταποκρίνονται όλα στην πραγματικότητα.
Και και τα οποία νομίζω εμποδίζουν την πραγματική του ανάγνωση. Δηλαδή από τη μία τον καταξιώνουν και το όνομά του,
ναι,
είναι αδιαφιλονίκητο ως προς τον κανόνα. Από την άλλη, πολλές φορές λειτουργούν ανασταλτικά για κάποιον νέο άνθρωπο και όχι τόσο νέο.
Ναι, είναι αυτά τα βαλσαμωμένα αρχέτυπα,
ναι,
τα οποία ενώ τα ξέρουμε όλοι και τα προσκυνάμε, είναι κάπως
φοβόμαστε
σαν
να
τους ανδριάντες έξω,
ναι,
από το Πανεπιστήμιο,
ναι,
που τώρα γιατί τους αναφέρω, διότι αυτοί οι τέσσερις που υπάρχουν έξω από το Πανεπιστήμιο, ο Ρήγας Φεραίος, ο Αδαμάντιος Κοραής, ο Καποδίστριας και ο τέταρτος ποιος ήταν, τώρα μου διαφεύγει, ο Γρηγόριος,
ναι,
ο Γρηγόριος,
ναι,
ο πέμπτος,
ναι, ναι,
αναζεύγει, μισούνταν θανάσιμα εν ζωή, δηλαδή θα νιώθανε προσβολή,
ναι,
να βρεθούν. Και με τα θάνατον έχουμε αυτή την καταξίωση,
ναι,
τους βάζουμε στη φορμόλη και τους τέσσερις, τους,
ναι,
προσκυνάμε και χωρίς να σκεφτούμε τι πραγματικά σήμαιναν και στη ζωή τους και πώς από 40 κύματα πέρασαν και με τα θάνατον.
Ναι.
Γιατί δεν ήταν πάντοτε εξίσου αναγνωρισμένοι.
Ναι. Κατά κάποιο τρόπο, ναι, και για τη Φόνησα το ίδιο. Νομίζω ότι επειδή αυτό που είπες Γιατί φώνησα είναι πραγματικά έτσι. Το πιο άμεσο που θα μπορούσαμε ίσως να προτείνουμε είναι να αρχίσουν να διαβάζουν το κείμενο. Δηλαδή, ναι, μιλάει από μόνο του. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιος να φοβηθεί κάτι. Από τον πιο νέο άνθρωπο, τη βαφτιστήρα μου που πάει στην πρώτη ηλικίου και σε γερμανικό σχολείο που κάνουν ελληνικά και που προσέγγισε τη φώνησα, που τους δώσαν να διαβάσουν κομμάτια πριν πάνε στην ταινία. Από το γιο μου που είναι 19 και...
Ειδικά για τις νεαρές ηλικίες η έκδοση του Πατάκη είναι ιδιαίτερα φροντισμένη, γιατί έχει και λεξιλόγιο, ναι, ανασελίδα που σε διευκολύνει εκείνη, ναι, τη στιγμή. Δεν χρειάζεται να τρέξεις στο τέλος για να δεις όπου σκαλώνεις.
Ακριβώς, και το έκανε ο Κώστας, ο οποίος νομίζω θα χαιρόταν πάρα πολύ αν σε άκουγε, ναι, για τον θαυμασμό έτσι και την εκτίμηση που σου είχε. Που τον χάσαμε πολύ πρόωρα το 21, το 19, έκανε το εξής. Καταρχήν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζω ότι εγώ δεν έχω γνωρίσει κάποιον άλλον να έχει αγαπήσει και να έχει διαβάσει τόσο πολύ τον Παπαδιαμάντη με τόσο αυθεντική και όχι καθόλου φιλολογική. Άλλωστε ο Κώστας ήταν αυτοδίδακτος, δεν ήταν, ναι, ένας φιλόλογος,
ναι,
και είχε μια πολύ δική του προσωπική πορεία που αποτυπώνεται και στο έργο που άφησε.
Αλλά είχε δουλέψει πάρα πολύ στο πεδίο.
Ήταν εξαιρετικός επιμελητής, ήταν εξαιρετικός διανοούμενος, καμιά φορά χωρίς να το γνωρίζει. Και αυτό που έκανε που λες με το λεξιλόγιο είναι ότι δεν έχει εκθέτες,
ναι,
αλλά κάθε φορά που μπορεί να σκεφτείς ότι θες μια λέξη, άμα κοιτάξεις προς τα κάτω, τη βλέπεις από κάτω.
Ναι, ναι.
Και αυτό λειτουργεί με τον πιο φυσικό τρόπο.
Ναι. Γιατί πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι η γλώσσα του Παπαδιαμάντη ήταν εξαιρετικά ιδιότυπη. Τώρα με τα δικά μας μέτρα της καθομιλουμένης, έτσι όπως έχει επικρατήσει τις τελευταίες δεκαετίες, μπορεί να μας φαίνεται ορισμένες φορές ως ακραία μορφή καθαρεύουσας. Δεν ήταν στην εποχή του. Ήταν ένα συνδυασμός απλής καθαρεύουσας, μια λόγια γλώσσα με πάρα πολλούς τύπους ιδιωματισμούς της δημοτικής και
ακριβώς
της ντοπολαλιάς πολλές φορές.
Πάρα πολύ, και νομίζω, έχω την εντύπωση ότι ειδικά στη Φώνησα, γιατί είναι και ένα μεγάλο έργο σε σχέση, ναι, με τα περισσότερα από τα άλλα του, έχω την εντύπωση ότι το κάνει και επίτηδες ως συγγραφέας. Καταρχήν θα ακουστεί τώρα αυτό που θα πω λίγο ίσως παρακινδυνευμένο και λίγο παράτερο όταν μιλάμε για τέτοιο βιβλίο, γιατί νομίζω ότι έχει ακόμα και χιούμορ,
ναι,
ο Παπαδιαμάντης, ναι, ακόμα και στη Φώνησα.
Ναι, ναι.
Κάποια στιγμή που μιλάει για την Πρίκα και για το πώς, ας πούμε, λειτουργήσε αυτός ο άτυπος νόμος και με έναν τρόπο οδήγησε και σε ένα τέτοιο, ναι, καθεστώς ότι τα θηλυκά τέκνα...
Ο οποίος και καταργήθηκε σχετικά πρόσφατα,
ναι,
από 10,
ναι,
χρόνια, 12,
αλλά
ίσως λίγο παραπάνω.
Ναι, αλλά ειδικά σε εκείνα τα νησιά και σε κάποιες περιοχές λειτουργούσε άτυπα και καιρό. Και μιλάει και λέει να τις βάλουν στο δουλάπιο, αυτό που λέμε εμείς, στο δουλάπι, ναι, πώς το λέει, ναι, αυτό που εμείς λέμε, ας πούμε, στο ράφι. Υπάρχει ένα χιούμορ σε αυτό, δηλαδή, ναι, σαν να απευθύνεται. Και την ίδια στιγμή, το οποίο νομίζω το διαπερνάει κάθετα, εγκάρσια, και την ίδια στιγμή που κάνει όλα αυτά τα τρομερά και που η γλώσσα του πολλές φορές έχει αυτή την πολύ θαυμαστή καθαρεύουσα, γιατί και εκεί δεν υπάρχει τίποτα, ξέρω, εκεί θαυμάζει νομίζω ειδικά εμείς στο σημείο της γλώσσας που βρισκόμαστε. Εγώ αν κάτι ζηλεύω σε αυτή τη γλώσσα που είναι η καθαρεύουσα, είναι η συμπίκνωση. Εμείς, ναι, πρέπει να πούμε πολύ πιο πολλές λέξεις για να πούμε τα ίδια πράγματα.
Βέβαια.
Αλλά ο ίδιος ο Παπαδιαμάντης, εκεί που τη χρησιμοποιεί με πολύ αυστηρό και πολύ στιλιστικά, ας πούμε, τρόπο ακραίο, εκεί πετάει κάτι εντελώς, ας πούμε, τρέχον και...
Ναι. Μη λόγιο, από την καθημερινότητα.
Και νομίζω ότι εν μέρη το κάνει επίτηδες. Και ότι με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή εκεί που στείνεται ένα δράμα πραγματικό, εκεί η Φραγκογιαννού σκέφτεται τι θα φάει, τι ωραία που έφαγε, τι ωραία που ξεκουράστηκε, και αυτό το πράγμα δεν είναι τυχαίο.
Ναι, ναι, δεν είναι.
Είναι ειλικρινές και ως προς τον ίδιο, δηλαδή ότι ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα ανάμεσα...
Ναι. Άννα, μου δίνεις αφορμή με αυτό που λες. Να πω έτσι και μία προσωπική πρόσληψη στο έργο του Παπαδιαμάντη. Η δικιά μου γενιά, οι άνθρωποι δηλαδή που τώρα διανύουν τη δεκαετία των 60 τους, καθυστέρησε πάρα πολύ να έρθει σε επαφή με το έργο του Παπαδιαμάντη λόγω προκατάληψης.
Αλήθεια.
Δηλαδή, ναι, επειδή εμείς περάσαμε τα παιδικά μας χρόνια μέσα στη δικτατορία και συνδυάσαμε την καθαρεύουσα με τη γλώσσα των συνταγματαρχών, με την καραβανάδικη εκδοχή της, η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Παπαδιαμάντια γλώσσα, ούτε με τη Ροίδια γλώσσα, ούτε με τη γλώσσα του Βυζινού, ούτε με τη γλώσσα όλων εκείνων των καθαρεβουσιάνων που θεωρούσαμε εμείς ότι είναι απροσπέλαστη και ότι και είναι και στεγνή και στυφή. Για τον Παπαδιαμάντη επιπλέον πιστεύουμε ότι είναι και θρησκόληπτος. Δηλαδή το τελευταίο πράγμα που θα μπορούσαμε να φανταστούμε, αλλά που μόλις ήρθαμε σε επαφή ήταν και το πρώτο που ανακαλύψαμε, ήταν αυτό που είπες πριν, η σχέση του με το χιούμορ. Έχει βαθύτατο χιούμορ ο Παπαδιαμάντης, και όχι μόνο στη Φόνησα, στα περισσότερα έργα του, στα περισσότερα διηγήματά του. Εγώ θυμάμαι αλυσμόνητες σκηνές. Θυμάμαι, ας πούμε, για παράδειγμα, δασκάλους να παραπονούνται στους γονείς ότι τα παιδιά τους είναι πάρα πολύ άτακτα και δεν μπορούν να μάθουν γράμματα με αυτόν τον τρόπο που μέσα στην τάξη με το θόρυβο που κάνουν, και οι γονείς να απαντάνε στους δασκάλους ότι εμείς δεν τα φέραμε τα παιδιά για να μάθουν γράμματα, τα φέραμε για να μείνουν μέσα στο σπίτι, να μείνουν στα πόδια μας και μας ενοχλούν. Ή σε άλλα, στα Άγβα Σανάκια, σε κάτι πολύ ερωτικά διηγήματα, ναι, αισθησιακά, βαθύτατα αισθησιακά, που με το γκάλο και το στερεότυπο που είχαμε εμείς στο κεφάλι μας, τον τελευταίο που θα φανταζόμασταν για αισθησιακό συγγραφέα θα ήταν,
ναι, ακριβώς,
ο Παπαδιαμάντης, ενώ είναι πάρα πολύ αισθησιακός, πάρα πολύ ερωτικός και με τη φύση, αλλά και με τις σχέσεις των ανθρώπων μεταξύ τους. Υπάρχει μια μικρή έτσι που μ' άρεσε, μια μικρή προϊστορία, πως εσύ η ίδια πρότεινες στο Σταμάτη να ασχοληθεί με τη Φόνησα.
Ναι, καταρχήν υπήρχε ότι ο Κώστας Σταμάτης ήταν λάτρευε το Παπαδιαμάντη, είχε κάνει ήδη για μας ανθολογίες πασχαλινών διηγημάτων, ναι, χριστουγεννιάτικων διηγημάτων.
Ένας από τους καταμερισμούς, πρέπει να πούμε για τους ακροατές, των διηγημάτων που ο Παπαδιαμάντης, όπως όλο του το έργο, δηλαδή δεν μπόρεσε να το δει ποτέ εν ζωή σε μορφή βιβλίου, το έβλεπε μόνο δημοσιευμένο σε περιοδικά, ναι, σε συνέχειες όταν ήταν εκτεταμένα, ναι, αφηγήματα, όπως είναι η Φόνησα, ή αυτοτελεί όταν ήταν πιο, ναι, μικρά διηγήματα.
Ναι, και η Φόνησα ξεκινάει να δημοσιεύεται σε 11 συνέχειες, στα Παναθήναια, από τον Ιανουάριο του 1901 μέχρι τον Ιούνιο. 15ήμερο περιοδικό. Και αυτό ήταν και ένα περιοδικό που κράτησε 13 χρόνια και ξεκίνησε το 1900, άρα και ήδη είχε δημοσιεύσει. Άρα από την αρχή, δηλαδή, είναι μια συνθήκη διαφορετική από τη σημερινή, που ναι, δεν έβρισκε να τα δημοσιεύσει και σε βιβλία. Έβρισκε, είχε όμως. Είχε μια καταξίωση σε ένα μικρό συνάφι, προφανώς για να το ζητάνε. Να δίνει και να παίρνει και κάποια χρήματα.
Ναι, ναι.
Και
ελάχιστα είναι παροιμιώδης
ναι,
το πόσο ολιγαρκής ήταν. Ναι. Υπάρχει μια φοβερή σκηνή με τον διευθυντή του, που δεν θυμάμαι αν ήταν ο Γαβριηλίδης ή κάποιος άλλος εκείνη την εποχή, στο Άστι, την εφημερίδα, που πάει και δεν τον αναγνωρίζει. Ο διευθυντής δεν τον ήξερε εμφανισιακά και νόμιζε ότι ήταν κάποιος ζητιάνος.
Ναι, ναι, ναι.
Και βγάζει να του δώσει κάποια λεφτά και ο Παπαδιαμάντης λέει ότι είναι πάρα πολλά αυτά τα λεφτά για το, ναι, κομμάτι που σας έφερα, ναι, και μετά λέει ποιο κομμάτι μου φέρατε.
Ναι, 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 ναι. Αλλά θέλω να πω ότι, και μάλιστα για τη Φόνησα, επειδή δεν βρέθηκε το αυτόγραφο, έχει θέσει χειρογράφου τα Παναθήνα. Και εγώ λοιπόν ήξερα πως αγαπάει ο Κώστας τον Παπαδιαμάντη. Είχαμε κάνει το μυρολόγιο της Φώκιας, είχαμε κάνει το ρευασμό του 15 Αυγούστου. Μετά μας είχε φέρει μας είχε φέρει και κάτι άλλο να βγάλουμε, δεν θυμάμαι τώρα τι ήτανε. Και, και μας είχε φέρει και ο Χριστόφορος ο Λιοντάκης τα διηγήματα από τον ερωτικό Παπαδιαμάντη που τον είχε δει ο Κώστας. Και εγώ κάποια στιγμή έπρεπε να πάω το 2015 σε μια πολύ δύσκολη προσωπική στιγμή διακοπές στη Σκόπελο που δεν είχα ξαναπάει και δεν είχα καμιά όρεξη να πάω. Και λέω δεν ξαναπαίρνω πώς θα πήγαινε στο πλοίο, τη φώνησα, αφού δεν πάμε μεν στη σκιά μου, ναι. Στη Σκόπελο, αλλά δεν μου...
Δίπλα.
Να βγω λίγο σε... Ναι. Και είχα να τη διαβάσω πολλά χρόνια. Πάνω από 10. Και δεν ήθελα να φτάσω στο πλοίο.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό είναι, αν κάποιος δηλαδή θέλει κάτι να κάνει, να ανοίξει αυτό το κείμενο. Και με το που έφτασα και λέω, καλά, μόνο εμείς δεν έχουμε μια έκδοση της φώνης σας. Όπως πολύ σωστά λες, υπάρχουν πολλές και καλές. Και πήρα τηλέφωνο τον Κώστα, τον Φίσκο, και λέω, σε παρακαλώ, μπορείς να τα αφήσεις όλα και να ασχοληθείς με αυτό. Του πήρε 2 χρόνια. Έγραψε ένα βιβλίο.
Έγραψε ένα βιβλίο.
Μέσα στο βιβλίο.
Έτσι. Θα μπορούσε κάλλιστα να βγει και αυτόνομα.
Θα μπορούσε. Αλλά νομίζω ότι θα δικούσε την ίδια τη φώνησα.
Ναι.
Γιατί αξίζει, ξέρεις, ειδικά τώρα που έχει φύγει ο Κώστας και το ξαναδιάβασα πάλι και νομίζω ότι γιατί όταν διαβάζεις κάτι και είναι φρέσκο έχεις πάντα την τάση να του πεις μα μήπως εδώ υπερβάλλεις, μήπως εδώ λες το ένα, μήπως εδώ λες το άλλο και τώρα που έτσι το ξαναδιαβάζουμε βλέπεις ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο από την ιστορία του βιβλίου, από το Παπαδιαμάντη τον ίδιο, την πρόσληψή του αμέσως μετά το θάνατό του και μέχρι σήμερα, από όλους τους τρόπους
και όλα
που έχει
τα σκαμπανεβάσματα της πρόσληψης
και έχει κομμάτια Κώστας δηλαδή που...
Γιατί ο Παπαδιαμάντης σε όλη τη βεντάλια αυτού που λέμε αναγνώριση πέρασε.
Ακριβώς.
Από την καταφρόνια μέχρι την, ναι, απόλυτη αναγνώριση.
Ναι, ακριβώς. Και αυτό που λες και εσύ ότι ακόμα και στη δική σας, που είστε λίγο μεγαλύτεροι, υπήρχε αυτό το στερεότυπο και το οποίο τροφοδοτούνταν και από την κακή, ας πούμε, κληρονομιά της Χούντας, αυτό είναι φοβερό. Εξηγεί,
ναι,
όμως μια, πολλά πράγματα.
Και μια αντίστοιχη, αν θέλεις, προκατάληψη υπήρχε στη γενιά του 30 για τον Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Διότι ως δημοτικιστές, ως κληρονόμοι του δημοτικισμού, τον Καθαρεβουσιάνο Παπαδιαμάντη, όπως τον Καθαρεβουσιάνο,
ναι,
Ροΐδη και τον Βυζινό,
αργήσανε.
Τους αφήσανε στην, ναι, πάντα. Και μόνο,
ναι,
μετά τον πόλεμο στην ουσία,
ναι,
ξαναανακαλύπτουμε,
ναι,
τον Παπαδιαμάντη.
Και αυτή τη διαδρομή την παρακολουθεί ο Κώστας πολύ, πολύ ωραία και με πολύ έτσι προσωπική φόρτιση. Γιατί,
ναι,
φτάνει, όταν φτάνει να μιλήσει για το Σεφέρι, την αναφορά του Σεφέρι στον Παπαδιαμάντη, βλέπεις τη χαρά του. Δηλαδή είναι πραγματικά,
ναι,
μια,
ναι,
πορεία του Παπαδιαμάντη και δεν ξέρω,
ναι,
πραγματικά.
Έχει κάνει αυτό που ζητάμε από τον αναγνώστη, το κάνει πρώτος ο Κώστας, ο Κώστας,
ναι,
Σταμάτης, δηλαδή τη μέθεξη,
ναι,
με τον
ναι,
κείμενο και τη μέθεξη και με τη ζωή,
ναι,
του συγγραφέα.
Ναι.
Νομίζω σε πάρα πολλά θα πρέπει να ταυτιζόταν κάθε,
ναι,
άνθρωπος ο οποίος κατά βάση είναι πολύ ευαίσθητος, είναι μονήρης. Δεν,
ναι,
είναι ιδιαίτερα κοινωνικός. Νομίζω πολύ ταυτίζεται με την εικόνα του Παπαδιαμάντη, του κοσμοκαλόγερου,
ναι,
όπως τον λέγανε.
Και
κιόλας.
Νομίζω ότι ένα πράγμα που τον έκανε να ταυτίζεται είναι ότι και ο ίδιος που έρχεται από ένα χωριό χωρίς να έχει μεγαλώσει εκεί, του Κώστα είναι στην Ήπειρο, αλλά,
ναι,
και η Ήπειρος είναι σαν νησί και
σαν,
σαν ένα νησί με μια οργιώδη, από τα Τζουμέρκα, με μια οργιώδη βλάστηση, από τις πιο μεγαλόπρεπες εκείνες, και νομίζω ότι πρώτον αυτή τη συνθήκη μιας κοινωνίας που τα θηλυκά μπορεί να είναι και κατάρα, εμάς μας σοκάρει. Ο Κώστας είναι κάτι που το κουβαλούσε μέσα του.
Ναι. Και μου αρέσει πάρα πολύ η παρατήρηση που κάνεις για το νησί που είναι στην ουσία σαν να είναι μεσόγειος χώρος.
Ναι.
Γιατί είναι κάτι το οποίο πρόσεξα και στην ταινία. Η ταινία της Νάθενα, και θα ήθελα να σε ρωτήσω και όλα στη γνώμη σου πώς φάνηκε η ταινία, ξέρω ότι την είδες, μου κάνει εντύπωση το πόσο, ενώ είναι ένα νησί πάλι, αρχιετυπικά πάντοτε είτε το ανέφερε είτε δεν το ανέφερε, μιλούσε για τη Σκιάθο,
ναι,
ο Παπαδιαμάντης, για την πατρίδα του, αλλά είναι τόσο κλειστοφοβικό νησί που δεν έχεις καθόλου την αίσθηση ότι περιβάλλεται από τη θάλασσα. Μόνο όταν η θάλασσα επεμβαίνει,
ναι,
μέσα στην πλοκή της,
ναι,
ιστορίας τη βλέπεις, διότι,
ναι,
είναι ένα ορεινό χωριό σε ένα νησί,
ναι,
που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι και στην Ήπειρο, θα μπορούσε να είναι και στη Θεσσαλία, ναι, σε οποιοδήποτε ορεινό τόπο.
Ναι.
Απομονωμένο και κλειστοφοβικό, δηλαδή αυτή την ατμόσφαιρα, την κλειστοφοβική ατμόσφαιρα που ζουν οι γυναίκες εκείνη την εποχή, την αποδίδει θαυμάσια η ταινία, νομίζω.
Την αποδίδει θαυμάσια, νομίζω.
Και φυσικά πρώτος ο Παπαδιαμάντης στο κείμενο.
Ναι, και νομίζω ότι, ο Κώστας μπορούσε, είχε δηλαδή μνήμες από κοινωνίες, τι σημαίνει όταν είναι, ότι είναι κάπως αποκλεισμένες, άρα μπορεί να είναι λίγο πιο πίσω, γιατί και στη Φόνησα βλέπουμε ότι ο πολιτισμένος εισαγωγικά κόσμος έρχεται μέσω του νόμου, ναι, να ελέγξει, ναι, αυτό που γίνεται, δεν είναι, ναι, εντελώς ανεξέλεγκτο, αλλά οι ίδιοι είναι σαν εγκλωβισμένοι σε ένα πιο παλιό στάδιο.
Ναι,
και αυτό ο Κώστας μπορούσε να το καταλάβει πάρα πολύ
πιο
καλά.
Αρχαϊκό.
Πιο αρχαϊκό.
Στην ουσία ο νόμος που δεν υπάρχει στο χωριό, ο νόμος έρχεται μονάχα όταν η ύβρις, θα λέγαμε,
ξεπερνάει,
φτάνει στο φόνο, ναι, ναι, δηλαδή όταν πια αρχίζουν
οι
θάνατοι, ναι, των, ναι, νηπίων, των μικρών, ναι, παιδιών, γίνονται, ναι, τόσοι πολλοί που ξεφεύγουν από την, ναι, τυχαιότητα. Σε μια εποχή, δεν πρέπει να ξεχνάμε, που η θνησιμότητα των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλη.
Ναι, ούτως ή άλλως.
Άρα το να προσέξουν ότι δεν γίνεται, ναι, κάτι αφύσικο υπάρχει σε αυτό το χωριό,
ναι,
πάει να πει ότι υπήρχε ένας ρυθμός και μια σχέση ανάμεσα, ναι, στα θύματα της Φραγκογιανούς, ναι, που τους, ναι, έβαζε σε υποψίες.
Ναι.
Πώς σου φάνηκε η ταινία?
Για να γυρίσουμε την ταινία, ναι, μου άρεσε πολύ. Ναι. Καταρχάς θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα. Και αυτό που...
Την άλλη την είχες δει?
Την άλλη
φέρει.
Δεν την έχω δει.
Εγώ την
θα
έχω
τη
δει
δω
τότε.
Οπωσδήποτε.
Τη,
ναι,
θυμάμαι πάρα πολύ, ναι, αμυδρά. Θυμάμαι πόσο μου είχε κάνει εντύπωση η Αλκαίου στο ρόλο αυτό.
Ναι.
Πόσο ήταν αυτό το στεγνό πρόσωπο,
ναι, ναι,
που περιμένεις.
Θα την αναζητήσω. Η ταινία νομίζω ότι πέτυχε στα πιο δύσκολα, που είναι καταρχήν να κάνεις τη Φόνησα και αυτό το πράγμα να λειτουργήσει με απλότητα και να μην την... Πάρα πολύ στις ερμηνείες, νομίζω ότι η κυρία Καραμπέτη, που ήταν για μένα πάρα πολύ δύσκολο,
ναι,
βρήκε έναν τρόπο να την κάνει με λίγα μέσα,
ναι, με εσωτερικότητα.
Και με εσωτερικότητα και όλοι να λειτουργήσουν σε αυτό. Εκεί που νομίζω ότι λίγο δεν χρειαζόταν είναι ότι λίγο το σενάριο εκβιάζει τη Φόνησα να καταγγείλει σε εισαγωγικά μια πατριαρχία με έναν τρόπο που δεν το κάνει η Φόνησα.
Ναι, με έναν ετεροχρονισμό, θα λέγαμε.
Ναι.
Δηλαδή είναι
στη
λίγο.
Είναι
λίγο me too λογική.
Ναι, χωρίς λόγο όμως.
Ναι, γιατί οι ίδιες οι συνθήκες τα οδηγούσαν στο me too,
ναι,
χωρίς προσπάθεια.
Και γιατί στη Φόνησα οι άντρες και το. Πριν, για να το πω αυτό, το ξαναδιάβασα με πολύ μεγάλη χαρά φέτος. Δεν είναι αδύναμα στοιχεία εκείνη,
ναι,
τη στιγμή,
ναι.
Δεν υπάρχει άντρας που να κακοποιεί τη γυναίκα,
ναι,
του...
Όπως υπάρχει στην ταινία.
Στην ταινία δεν υπάρχει,
στην ταινία υπάρχει
μια, αυτή,
που
μια φωνή
στο
που
φόνο,
της λέει πήγαινε κάνε,
ναι.
Ίσα ίσα η Φόνησα. Και αυτό δεν χρειαζόταν,
ναι.
Απ' την άλλη εγώ βγήκα και ένιωθα και το πιστεύω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να πετύχει ένα εργοτέχνης. Ένιωθα μια ανάταση όταν βγήκα από την ταινία,
ναι.
Είδαμε μια ταινία με ένα σκληρό τέτοιο. Και επίσης ένα κομμάτι το οποίο δεν είναι ότι το έκανε λάθος, απλώς το άφησε, είναι όλη αυτή η φύση, γιατί η Φόνησα ειδικά προς το τέλος, δηλαδή από την αρχή έχουμε στοιχεία, αλλά προς το τέλος γίνεται αυτό, γυρίζει πίσω σε αυτή την οργιώδη φύση της Κιάθου,
ναι, ναι,
και του Πρικόου της, το οποίο, γιατί η Φραγκογιανού, αυτό είναι το φοβερό, υπάρχει αυτός ο φοβερός άτυπος νόμος που κάνει στην ουσία τα θηλυκά να είναι και κατάρα για τους άλλους, γιατί πρέπει να, ειδικά το πρώτο. Και αυτή ενώ ήταν η πρώτη και η μόνη, η μάνα της δεν της έδωσε αυτά που πρέπει να της δώσει.
Ναι.
Και πήρε αυτό το πρικό στην άκρη του κόσμου. Αλλά αυτό το κοριτσάκι που έγινε η Φόνησα, η Φραγκογιανού και η Φόνησα του εγγονού της, της εγγονής της και των άλλων παιδιών, έχει μια απίστευτα μυστικιστική σχέση με αυτή τη φύση. Εντάξει, αυτό δεν, ναι, το πιάσε, αλλά δεν, ναι, ήταν υποχρεωμένη να τα πιάσει όλα.
Ναι, όχι, και για μένα, αν θες έτσι εν κατακλείδη, θα πάμε τώρα θα πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα. Έπιασε το κυρίαρχο, το ότι η Φραγκογιανού στην ουσία προσπαθεί να σώσει από ένα είδος ημαρμένης, ένα είδος πεπρωμένου κοινού,
ναι,
για τις γυναίκες εκείνης,
ναι,
της εποχής, μια σειρά από βάσανα,
ναι,
στα οποία ο γάμος είναι και το κερασάκι στην τούρτα, ναι, των βασάνων. Δεν ακριβώς. Είναι η λύτρωση από τα, ναι, βάσανα, όπως που φανταζόντουσαν, ναι, τότε. Αυτό το απέδωσε, ναι, κάλλιστα και το.
Και σε, μια
σε αυτό ταινία... έμεινε πάρα, πάρα, ναι, πολύ πιστή στο, ναι, βιβλίο.
Και σε μια ταινία που είναι νομίζω σημαντικό στην τέχνη να βγαίνεις και να νιώθεις. Να έχεις μπει κουρασμένος και να βγαίνεις ξεκούραστος. Εγώ,
ναι, ναι,
το νιώσω αυτό έχεις, και νομίζω ότι γι' αυτό...
Έτσι, αυτή την ιδιότυπη, ναι, την ιδιότυπη ανάταση, την ιδιότυπη, ναι, κάθαρση.
Ναι.
Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Απόψε λοιπόν έχουμε κοντά μας την Άννα Πατάκη, την εκδότρια Άννα Πατάκη των ομώνυμων εκδόσεων, και ξεκινήσαμε μιλώντας για το αρχιετυπικό, το θρυλικό, ό,τι και να πεις για αυτό το έργο. Το long seller πάνω απ' όλα. Δηλαδή long seller λέμε στην αγορά τα best seller που έχουν διάρκεια μες στον χρόνο, που δεν είναι απλώς πυροτεχνήματα, αλλά που κρατάνε και που έχουν γνωρίσει πάρα πολλές αναγνώσεις και από άλλα είδη τεχνών, μεταφορές στο θέατρο, μια εξαιρετική παράσταση που είχε κάνει ο Λευτέρης Βογιατζής.
Ναι, εξαιρετική.
Μεταφορά στον κινηματογράφο παλιότερα από τον Κώστα Φέρη με τη Μαρία Αλκαίου στον ομώνυμο ρόλο, και τώρα την πιο πρόσφατη της Εύας Νάθαινα με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο ρόλο της Φόνησας, της Φραγκογιανούς. Και εδώ έχουμε πάλι μια εξαιρετική ερμηνεία και μια εξαιρετική ήδη διαδρομή στις αίθουσες.
Ναι,
είναι,
ναι,
με μεγάλη διαφορά η πρώτη από τις ελληνικές,
ναι,
ταινίες,
ναι,
σε εισπρακτική κίνηση και δεν έχει εξαντλήσει τη δυναμική της.
Έτσι, νομίζω,
νομίζω ναι. θα τη συνεχίσει ναι. για αρκετούς μήνες ακόμα ναι. και βεβαίως μετά θα συνεχίσει και την υπόλοιπη ζωή της στα, ναι. στα φεστιβάλ και στα, όπου ήδη εγώ νομίζω ότι προδιαγράφεται λαμπρή η καριέρα της ναι. που ξεκίνησε ήδη με βραβεία από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Και μιλώντας ακριβώς με αφορμή όλα αυτά για την έκδοση που κατά τη γνώμη μου πάντα είναι η αρτιότερη από τις εκδόσεις της Φώνησας, από τις εκδόσεις Πατάκη, με επιμέλεια, εισαγωγή, σημειώσεις και σχόλια του αείμνηστου Κώστα Σταμάτη και που ήδη όπως βλέπω βρίσκεται στην πέμπτη έκδοση
ναι,
και,
ναι.
Και όπως, αναμένεται ναι, συνέχεια ναι. Ναι. Είναι ένα έργο στο οποίο έρχεται, κάθε γενιά έρχεται και επανέρχεται.
Έτσι νομίζω και δίνει το δικό, τη δική της ανάγνωση.
Έτσι και είναι... νομίζω ότι όσο λιγότερα στερεότυπα έχουμε για τον ναι. Παπαδιαμάντη τόσο πιο διευκολύνεται η ανάγνωση του βιβλίου.
Νομίζω ότι η Φώνησα είναι κάπως αντιμίδια.
Ναι, ακριβώς.
Και αν η ανθρωπότητα υπάρχει...
Είναι, για να το πω λίγο στεγνά και κοινικά, είναι ο τροφοδότης λογαριασμός για μια σειρά από άλλα
ναι,
έργα
μπράβο.
Τέχνης και για γενιές μπράβο. Και γενιές που γαλουχούνται κάθε ναι. φορά από την αρχή
ναι,
με αυτό
χωρίς
το έργο.
Υπερβολή.
Ναι. Ωραία. Λοιπόν, πέρα από τη Φώνησα βέβαια, επειδή μιλάμε με την εκδότρια των εκδόσεων Πατάκη, την Άννα, που είναι η δεύτερη φορά που έρχεται στην εκπομπή μου, δεν μπορώ να μην εκμεταλλευτώ την ευκαιρία για να σε ρωτήσω, Άννα, και για άλλες εκδόσεις και πρόσφατες και αυτές που έχετε στα σκαριά. Είστε ένας πολύ μεγάλος, είστε ένας από τους μεγαλύτερους εκδοτικούς οίκους στην Ελλάδα, στους 4-5 μεγαλύτερους δηλαδή, άρα είστε και πολύ συλλεκτικός στις ναι. επιλογές σας. Πάντοτε νομίζω ότι το ποιοτικό κριτήριο είναι εμφανές, δεν είναι, ξέρεις ναι. η ποιότητα δεν κρύβεται, είτε λείπει είτε είναι
Φωστό,
παρούσα
ναι.
δεν το βλέπεις
ναι.
είναι εξόφθαλμο
ναι.
χαρακτηριστικό. Λοιπόν, αν μπορούσες έτσι να μας ξεναγήσεις λίγο στους
ναι.
τίτλους που κυκλοφορούν και που θα κυκλοφορήσουν το, ναι. το αμέσως επόμενο διάστημα.
Νομίζω ότι η χρονιά που έκλεισε για μας και όχι μόνο για μας, σημαδεύτηκε δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε έτσι χαρακτηριστικά πράγματα, είναι ότι από πολύ καλά βιβλία Ελλήνων συγγραφέων.
Ναι.
Δηλαδή νομίζω ότι όλοι, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία 5 χρόνια και δεν ξέρω πώς αυτό και με τα χρόνια της πανδημίας να έχουν λειτουργήσει πολύ με επιτάχυνση και με συγκέντρωση και συμπίκνωση, έχουμε όλοι οι Έλληνες συγγραφείς δίνεται ο καθένας, οι περισσότεροι και ο καθένας από εκεί που βρίσκεται τον καλύτερό του εαυτό.
Ναι.
Το νιώθω από πολλές πλευρές.
Ναι.
Για μας...
Βέβαια βρίσκεσαι και στην ευχάριστη θέση ως εκδόσεις Πατάκη να έχετε συγκεντρώσει και Ισχύει. Πολλούς
ναι.
από τους πολύ καλούς
ναι.
Έλληνες συγγραφείς.
Ναι.
Δεν έχουν όλοι οι εκδοτικοί οίκοι ναι. την πολυτέλεια να έχουν πάντα τους καλύτερους
ναι.
στη διάθεσή τους.
Ναι, αλλά βλέπεις
οι περισσότεροι βγάζουν
πράγματα.
Από ό,τι έχουν...
Ναι, ναι. Βλέπεις καινούργια πράγματα. Βλέπεις, ας πούμε, βιβλία που σε εκπλήσουν. Βλέπεις έναν συγγραφέα να δίνει να κάνει ένα πέταγμα ή να κάνει κάτι πολύ καινούριο. Ένα από τα τελευταία βιβλία που εκδόθηκαν, μάλλον τον Οκτώβριο ας πούμε, το Φελιτστά της Μάρος Δούκα, το οποίο είναι το πρώτο βιβλίο νομίζω που από ό,τι μου έχει πει η Μάρα, που το έγραψε μέσα σε μόλις 3 μήνες. Και είναι ένα βιβλίο το οποίο είναι καταπληκτικό. Είναι η ιστορία, λέγεται Φελιτσιτά και λειτουργεί αντιστοιχτικά με το περιεχόμενο, γιατί είναι ένας άνθρωπος που βρίσκεται ξαφνικά στο δρόμο, άστεγος.
Ναι.
Αλλά δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπλέξει με ναρκωτικά, ήταν, ξέρω εγώ, σε ένας παρίας της κοινωνίας. Από ό,τι μπορούμε τουλάχιστον να καταλάβουμε και παρακολουθούμε την ιστορία του μέσα από τη δική του οπτική γωνία και της οικογένειάς του, των παιδιών του και της γυναίκας του.
Ναι, από όσο το είδα είναι μια ροή συνείδησης. Δηλαδή
ναι,
έχει αυτή την αφήγηση
ο άνθρωπος, ναι, θα
που εξηγείται και πώς γράφτηκε
ναι,
σε τόσο σύντομο διάστημα.
Αλλά θα μπορούσε αυτός ο άνθρωπος να είναι ένας από εμάς.
Ναι.
Και νομίζω ότι αυτό ίσως είναι που λειτουργήσε τόσο ακαριαία, θα έλεγα, με τους αναγνώστες, γιατί είναι ένα από τα βιβλία που διαβάζονται και έχουν γίνει best seller σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και το οποίο είναι μια ακόμα νίκη της Μάρος. Του παίρνει ένα θέμα πάλι πάρα πολύ δύσκολο θεωρητικά και κάνει αυτό το βιβλίο το οποίο έχει κάτι το οποίο λειτουργεί αστραπία σε ένα κοινό που
ναι, ταυτίζεται.
Τα τελευταία χρόνια,
η μέθεξη που λέγαμε.
Ναι, είχε μάθει λίγο σε πιο έτσι εύκολα ας πούμε, πράγματα. Και νομίζω ότι ξεχωρίζει. Αντίστοιχα τη Θεσσαλονίκη, οι παλιές και νέες χώρες του Σίδωρου Ζουργού, που είναι ένα βιβλίο που έχει πρώτη φορά μια γυναικεία μορφή ως κυρίαρχη και είναι ένα είδος, είναι ας πούμε στο γύρισμα του αιώνα από τον 19ο στον 20ο, που είναι ο σύγχρονος κόσμος, που είναι που αλλάζουν τα σύνορα και της Ελλάδας. Οι παλιές και νέες χώρες είναι η Θεσσαλονίκη σε σχέση με την Αθήνα, η Βόρεια Ελλάδα με την Κεντρική, και που και εκεί βλέπεις ένα νέο πέταγμα.
Ναι, και που ήδη μιλάς για δύο συγγραφείς που έχουν, όπως λέω για τις δικές τους περιπτώσεις, έχουν φτιάξει με τα χρόνια το κοινό τους,
ναι,
που τους παρακολουθεί.
Ναι.
Και κάθε καινούριο πειραματισμό που κάνουν, είτε στον τρόπο που εκφράζονται, είτε στην αλλαγή θεματολογίας, προσλαμβάνεται ευχάριστα από το κοινό που έχει διαμορφωθεί από αυτούς και που τους περιμένει.
Αλλά και πάλι ακόμα και οι άνθρωποι που, οι συγγραφείς που, όπως ξέρεις και εσύ, είναι έτσι τόσο καταξιωμένοι, υπάρχει πάντα ένα διαφορετικό κοινό που μπορεί.
Βεβαίως. Να... Και γι' αυτό υπάρχει πάντα και ο κίνδυνος.
Ναι, ακριβώς.
Το που λέγει ο Αντώνιο Ταμπούκη, δηλαδή οι συγγραφείς οι οποίοι πάνε με μια μανιέρα που δεν είναι η περίπτωση ούτε του Ζουργού,
όχι,
ούτε της Δούκα, ούτε πολλών άλλων Ελλήνων και ξένων συγγραφέων που έχετε στον οίκο, αλλά που πάνε με αυτόματο πιλότο στην ουσία.
Ναι.
Και οι άλλοι, οι οποίοι κάθε φορά διακινδυνεύουν, τους έλεγε ακροβάτες χωρίς δίχτυ ασφάλειας από κάτω, που κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να σπάσουν το λαιμό τους, να αποτύχουν σε αυτό που κάνουν.
Ακριβώς.
Αλλά που αυτοί είναι και εκείνοι οι οποίοι είναι.
Προχωράνε λίγο.
Οι όντως λογοτέχνες. Ναι. Δηλαδή είναι οι όντως πεζογράφοι, οι όντως καλλιτέχνες.
Ναι. Προχωράνε λίγο σε αχαρτογράφητα νερά.
Οι άλλοι είναι λίγο δημόσιοι υπάλληλοι με λίγη σαντιγή.
Ή μπορεί ξέρεις κάποιος, δεν ξέρω, γιατί είναι περίεργο. Μπορεί κάποιος να κάνει μια φορά κάτι.
Ναι.
Αυτό να είναι επιτυχημένο και να λειτουργεί, γιατί. Και μετά να εγκλωβιστεί σε αυτή την επιτυχία.
Ναι, στη μανιέρα να το επαναλαμβάνει.
Και να το επαναλαμβάνει. Δηλαδή στην ουσία να αντιγράφει τον εαυτό του. Και αυτό όμως να. Γιατί και αυτό δεν πιάνει πάντα.
Ναι.
Άμα δεν πιάσει, μπορεί να έχει και μια ελπίδα να σωθείς. Άμα ξέρεις... πιάσει,
ναι,
χειροτερεύουν τα πράγματα.
Αυτός συγγραφής της δικιάς μου γενιάς ήταν η πρώτη παγίδα στην οποία έπρεπε να απαντήσουμε, διότι επειδή οι περισσότεροι από μας βγήκαμε στη δεκαετία του 80 και ήμασταν εκ των πραγμάτων συγγραφείς της νεότητας, δηλαδή το αντικείμενό μας ήταν η νεότητα, γιατί νέοι ήμασταν και εμείς.
Ακριβώς.
Στην ουσία γράφαμε για τα πράγματα που ξέραμε, μπήκαμε πολύ γρήγορα στην παγίδα να θέλουν να συνεχίσουμε να γράφουμε για την νεότητα και για τους νέους, όταν δεν ήμασταν πια νέοι και δεν μας αφορούσαν και δεν καταλαβαίναμε και σε μεγάλο βαθμό τους νέους με τον ίδιο τρόπο που τους καταλαβαίναμε όταν ήμασταν 20 και 25 χρονών.
Εγώ νομίζω ότι στη δική σας τη γενιά, επειδή σας αντιμετωπίζανε σαν στάρ, γιατί ήταν και μια εποχή που υπήρχε...
Νεολατρεία.
Ναι. Υπήρχε και μια πολύ μεγαλύτερη προσδοκία και αισιοδοξία για αυτό που έρχεται, θυμάσαι.
Ναι.
Μετά περάσαμε από πολλά, δηλαδή...
Σίγουρα.
Αυτό όμως είναι η παγίδα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε στάρ, ότι μπορεί να καεί.
Βέβαια.
Είναι πολύ δύσκολο και αυτό.
Βέβαια. Και επίσης να θεωρήσει ότι η ανοχή που υπήρχε απέναντι στους νέους, η οποία εξέφραζε λίγο και τις τύψεις, αν θες, μιας στάσης κατά τη διάρκεια της δικτατορίας από τους μεγαλύτερους, που δεν είναι παθητική στάση απέναντι στη δικτατορία, οπότε εμάς που λίγο πολύ μας είχαν συνδυάσει ως κληρονόμους του Πολυτεχνείου, είχαν απέραντη ανεκτικότητα όχι μονάχα το κοινό αλλά και οι μεγαλύτεροι, οι πρεσβύτεροι πεζογράφοι. Μου έλεγε για παράδειγμα ο Κουμανταρέας ότι η αντίστοιχη αντιμετώπιση που είχαν ο Κουμανταρέας και οι υπόλοιποι, ο Ιωάννου, ο Ταχτσής, τον καιρό που εκείνοι ήταν νέοι, Δεν συγκρινότανε. Καλά, δηλαδή ναι. ο σνομπισμός που είχε δείξει η γενιά του 30 απέναντι στους νεότερους έφτανε τα όρια του κακουργήματος.
Ναι.
Τα αντίθετο με εμάς που ακόμα και σαχλαμάρες να κάναμε υπήρχε αποθέωση.
Ναι. Και αυτό που λες τώρα είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί πάντα οι ιστορίες της λογοτεχνίας δεν γράφεται από την πλευρά των ιστορικών ή των θεωρητικών ή των κριτικών της λογοτεχνίας. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον να γραφτεί από τις μαρτυρίες της κάθε γενιάς.
Ναι, ναι.
Πολύ
το έχουμε κάνει, δηλαδή τις έχουμε καταθέσει αυτές τις μαρτυρίες.
Ναι, αλλά εννοώ όλες μαζί.
Εννοώ και για τη σχέση μας με τους μεγαλύτερους.
Ναι. Ένα βιβλίο που θα συνυπήρχατε. Θα είχε μια ιστορία γραμμένη από τους δημιουργούς τον ένα μετά τον άλλον.
Ναι, ωραία πρόταση.
Ναι,
μου
νομίζω ότι είναι πολύ. Ναι.
Το εκλαμβάνω ως πρόταση.
Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Πραγματικά θα είναι πολύ ωραίο. Γιατί αυτό που λες εμείς. Το έχουμε ακούσει, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε πόσο πολύ μπορεί να ίσχυε και τι σήμαινε αυτό.
Ναι, αν δεις πάντως διαχρονικά τη σχέση των γενεών των συγγραφέων μεταξύ τους, θα δεις ότι μιλάνε για μια διαρκή έκπτωση. Δηλαδή πάντοτε ως άμυνα οι πρεσβύτεροι θεωρούν ότι από τα ήθη τα οποία πέφτουν συνέχεια φτάνουν στα τάρταρα, μέχρι τον τρόπο της γραφής, η επιδερμική γραφή, η τηλεοπτική γραφή, όλα αυτά ως μομφές από τους μεγαλύτερους προς τους νεότερους, που σκέφτομαι ότι αν βάλουμε ως ορόσημο τη γέννηση του ελληνικού κράτους το 1830, από πτώση σε πτώση, αν θεωρήσουμε ότι και τότε δεν ήμασταν σε πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί με κάτι ρεπλίκες, όπως θα ξέρεις από τις σπουδές σου τις αντίστοιχες, με κάτι ρεπλίκες ρομαντικών μυθιστορημάτων και πικαρέσκ και τα λοιπά, ξεκίνησε η ελληνική λογοτεχνία μετά την απελευθέρωση. Λοιπόν, αν πέφταμε συνέχεια τώρα θα πρέπει να είμαστε στα έγκατα της
γης. Αντίθετο. ναι. Αυτό δεν έχει να κάνει και λίγο καμιά φορά, γιατί βεβαίως πάντα υπάρχουν εξαιρέσεις, ευτυχώς, με το ότι πολλές φορές όλοι οι άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στην εποχή τους. Αλλά καμιά φορά υπάρχουν καλλιτέχνες που είναι πολύ σημαντικοί οι ίδιοι, αλλά πολύ φανατικοί με αυτό που κάνουν και δεν μπορούν να δουν.
Ναι, δεν μπορούν, ναι.
Και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είναι πιο περίεργοι και ίσως και πιο ανοιχτοί.
Ναι.
Και αυτοί είναι που μπορεί να δούνε, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι το πιο ωραίο πράγμα για έναν δημιουργό είναι να εντοπίζει έναν άλλο δημιουργό που αυτός πρώτος τον έφερε στο φως.
Ναι, αυτό είναι η μεγάθυμη εκδοχή.
Ναι.
Η λιγότερο μεγάθυμη είναι να προσλάβει την εμφάνιση, την έλευση του καινούριου ως μια απειλή. Ένα συνδυασμός φόβου και ανασφάλειας απέναντι στο καινούριο.
Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός που το προσλαμβάνει έτσι δεν είναι σημαντικός.
Όχι, δηλαδή, και επίσης και κάτι άλλο μπορώ να σου πω ακόμα έτσι βαρύτερο, ούτε σημαίνει ότι έχει άδικο. Πολλές φορές οι κρίσεις αυτές που για την επιπολαιότητα, δηλαδή σε εμάς αντίστοιχα λέγανε πολύ συχνά ότι είμαστε ελαφρότεροι και ότι έχουμε απουσία βιωμάτων οδυνηρών που είχαν οι γενιές του εμφυλίου και του πολέμου και της κατοχής. Αλήθεια ήταν αυτό.
Ναι.
Αυτό ήταν αλήθεια. Αλλά το ότι τα κείμενά μας γι' αυτό το λόγο δεν μπάσκανε από τη σπουδαιοφάνεια και τον ελεγιακό τόνο που είχαν οι παλαιότεροι, και αυτό ήταν αλήθεια.
Ναι,
οι ίδιοι πάντοτε είναι δύσκολο να κρίνουν οι ίδιοι τον εαυτό τους και να τον συγκρίνουν με τις επόμενες γενιές. Πάμε πάλι στους τίτλους.
Ένα άλλο βιβλίο έτσι που ξεχώρισε αυτό το καλοκαιριού είναι «Τα διηγήματα της Αλεξάνδρας Κάπα». Και αυτό το λέω επίσης γιατί η Αλεξάνδρα είναι νεότερη και κάνει κάτι πολύ δύσκολο με διηγήματα που δεν είναι και το πιο έτσι εύκολο θεωρητικά είδος. Πολύ, πολύ προσωπικά, πολύ αιχμηρά. Έχει κερδίσει ένα πολύ μεγάλο αναγνωστικό κοινό, κυρίως νέων, και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή ένα πράγμα στο οποίο βρισκόμαστε, γιατί και εγώ δουλεύω σχεδόν 30 χρόνια, είναι να δούμε τα παιδιά μας.
Ναι.
Πάντα έχουμε αυτή την αγωνία. Τι θα διαβάζουν, πώς θα διαβάζουν. Ακόμα και αυτό το γεγονός ότι
αν
είναι
θα
παιδιά
διαβάζουν
μεγαλωμένα ακριβώς, γεννημένα με τα έξυπνα τηλέφωνα και με,
ναι,
τα...
ναι, με όλο,
ναι,
αυτό,
όλο αυτό το... και με την αδυναμία συγκέντρωσης που έτσι είναι γύρω μας. Και όμως η Αλεξάνδρα καταφέρνει να κερδίζει νέους ανθρώπους, ναι, και φανατικό κοινό, και αυτό νομίζω ότι είναι, είναι έτσι πολύ...
Ξέρεις, έχεις δει φαντάζομαι την έρευνα που έγινε πολύ πρόσφατα ότι είμαστε σε μία από τις χειρότερες θέσεις όσο αφορά την κατανόηση κειμένου.
Ναι, αυτό,
αυτό είναι μια τεράστια
αυτό
απειλή.
Αυτό είναι μια τεράστια απειλή.
Που έχει όμως να κάνει και με τη συγκέντρωση, ότι ακριβώς, ναι, η διάχυση της συγκέντρωσης, ότι δεν, ναι, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν σε, ναι, σε ένα κείμενο το οποίο να υπερβαίνει, ναι, ξέρω εγώ, τις 2-3 σελίδες.
Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με τη συγκέντρωση και αυτό αφορά όλες και όλη τον πλανήτη.
Και με το πώς διαχειρίζονται τα κείμενα μέσα, ναι, στα μέσα.
Νομίζω όμως ότι για την Ελλάδα ειδικά έχει να κάνει και με λίγο με την έκδοση της παιδείας, και αυτό τώρα, ναι, δεν είναι... Ναι. Περασμένα μεγαλή, αυτό είναι νούμερα, ναι, δηλαδή, ναι, διάβαζα τελευταία σε ένα πολύ έντυπο, πολύ έγκυρο έτσι, δημοσιογραφικό συνδρομητικό κανάλι που έλεγε το εξής, ότι τα τελευταία 10 χρόνια στο Μετσόβιο η χρηματοδότηση μειώθηκε 60%, το εκπαιδευτικό προσωπικό 30%
μειώθηκε,
και οι φοιτητές, ναι, δηλαδή, ναι, χρηματοδότηση 60 τόσο, το εκπαιδευτικό προσωπικό 30 τόσο και οι φοιτητές αυξήθηκαν 20%.
Ναι.
Δηλαδή δεν γίνεται.
Ναι, μοιάζει σαν να είναι πεπρωμένο πια.
Ναι,
δηλαδή οδηγεί με μαθηματική βεβαιότητα.
Ότι είναι πήγονη. Και αυτό πηγαίνει, δηλαδή έχουμε κατέβει και αρκετές σκάλες στο πώς αξιολογείται η δημόσια παιδεία στην Ελλάδα, η οποία δεν ήταν σε κακό. Δηλαδή νομίζω ότι εδώ πραγματικά χρειάζεται σχεδιασμό από το κράτος και συνένεση 1000%, ναι, γιατί δεν λύνεται ούτε σε τετραετία ούτε σε...
Τώρα με βάση σε πειρασμό, ακριβώς επειδή μιλάμε για την έκπτωση στην παιδεία σε όλους τους τομείς, από το προσωπικό μέχρι τα κονδύλια, πάντοτε η παιδεία ήταν το, ναι, ξέρεις, από τη δεκαετία του 60 ακόμα που λέγανε την πρίκα της Βασίλισσας να τη δώσουν, την πρίκα της Σοφίας να τη, ναι, δώσουν στην παιδεία τα συνθήματα. Αντίστοιχα έχουμε και μια έκπτωση στις συνθήκες στις οποίες ζούμε στον πλανήτη και βγάζεται ένα πολύ ωραίο και πολύ, είδα ένα πολύ ερεθιστικό τίτλο για Planet B, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει Planet B.
Ακριβώς.
Ακριβώς γι' αυτό, επειδή, ναι, δεν υπάρχει Planet
ένα
B,
λογοπαίγνιο με το πλάνο B.
Ναι, ναι, γιατί υπάρχει αυτή η έκφραση ότι, ναι, δεν υπάρχει Planet B και που...
Δεν έχουμε πλανήτη να πάμε, δηλαδή.
Που, ναι, το πήραν και το κάνανε και βιβλία και άλλοι. Και αυτό είναι ένα βιβλίο, μια συνομιλία του καθηγητή και του πρώην υπουργού, του Γιάννη Μανιάτη, με τον Μάκη Προβατά. Ο Γιάννης Μανιάτης είναι πραγματικά από τους σοφούς στα θέματα περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής και ενέργειας, πολύ σημαντικό, στην Ελλάδα. Και αυτό είναι ένα βιβλίο που περνάει όλο το ποιο είναι το πρόβλημα παγκόσμια, τον ορυκτό πλούτο, τη θέση της Ελλάδας, δίνει όλη την εικόνα και δίνει και διεξόδους και δείχνει επίσης τα σημεία στα οποία εμείς αφενός θα μπορούσαμε να είμαστε αυτάρκεις και είμαστε σε ένα βαθμό και που θα μπορούσαμε να πρωταγωνιστήσουμε. Δεν είναι δηλαδή μαύρη η εικόνα, ναι, γιατί ο Γιάννης Μανιάτης είναι και ένας άνθρωπος της πράξης. Και ένας άνθρωπος που έχω την αίσθηση ότι έχει περάσει από πολλά, δεν κινδυνολογεί, ούτε φέρνει την απόλυτη καταστροφή.
Ναι.
Και νομίζω ότι είναι από τα πιο έτσι κέρια βιβλία που
γιατί
θα εκδώσουμε στην αρχή.
Γιατί αυτός είναι και κίνδυνος, ξέρεις. Άμα, ναι, διαβάζουμε πολλές καταστροφολογίες, στο τέλος συμβαίνει αυτή η ακιδεία, η αναισθησία του βοσκού με το λύκο.
Ακριβώς.
Και όταν έρχεται πραγματικά, γιατί πια δεν χρειάζεται να καταστροφολογείς για την κλιματική αλλαγή, τη ζούμε.
Ναι.
Οπότε δεν χρειάζεται και να οδηγείς τα πράγματα σε άκρα που η ίδια η φύση τα υπερβαίνει. Μπορείς να μου πεις έτσι ενδεικτικά έναν ακόμα τίτλο, γιατί έχουν εξαντληθεί τα χρονικά,
ναι,
περιθώρια.
Θα έλεγα αφενός, θα έλεγα δύο πολύ γρήγορα. Το ένα είναι το τελευταίο βιβλίο που βγήκε τελευταία χρονιά, που είναι της Λένας Διβάνη, το «Για την καρδιά και το σηκώτη», το οποίο είναι ένα απίστευτο βιβλίο, γιατί είναι η ιστορία ενός ανθρώπου ο οποίος πεθαίνει ξαφνικά, ενώ ήταν πολύ δυνατός στο νοσοκομείο, και καλείται η γυναίκα του, ιερωμένη και η μητέρα του να μοιράσουν τα οργανά του, το οποίο είναι μια απίστευτη σάτυρα νομίζω και με πάρα πολύ αλήθεια για πράγματα που ζούμε γύρω μας μεγαλώνοντας. Και το άλλο
και
θα
πολύ
έλεγα,
σπιντά το κείμενο.
Πάρα έτσι. Πολύ και που περνάνε τα πάντα μέσα από αυτό το μέσα από αυτό το σύντομο κείμενο. Και το άλλο θα έλεγα, επειδή δυστυχώς χάσαμε και τη Μαρία Λαϊνά, την υπέροχη αυτή ποιήτρια και άνθρωπο, και επειδή κυκλοφορεί τώρα η τελευταία της μετάφραση που θέλει πάρα πολύ να την κάνει, το Ascendant του Somerset Maugham, θα έλεγα αυτό, που είναι μικρές ιστορίες με ήρωα αυτόν τον Ascendant που είναι θεατρικός συγγραφέας και πράκτορας, και ο οποίος βασίζεται στις εμπειρίες του ίδιου του Somerset Maugham. Μέσα από αυτό μαθαίνουμε κάτι
και,
που δεν μας είχε εντυπωθεί.
Και λειτουργήσε ως πρότυπο και για τον Φλέμινγκ και για τον Τζον Λεκαρέ. Για
και
μια σειρά.
Η Μαρία το λάτρευε αυτό κείμενο και τη μετάφραση που γράφει μαζί με τη Μάνια Μεζίτη, και θα έλεγα αυτό.
Ωραία. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
Πάρα πολύ.
Από κοντά. Ξεκινήσαμε από τη Φόνησα και προχωρήσαμε στους πρόσφατους τίτλους των εκδόσεων Πατάκη. Φίλες και φίλοι, εδώ κάπου λίγη ακόμα μια συνομιλία μας με την Άννα Πατάκη, την εκδότρια των ομώνυμων εκδόσεων. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.